Enorme. Jesus Helus, Matthäus Evangeliumi 16. Peatükis, 21. salmis edasi. Sellest ajast peale hakkas Jeesus Kristus teatama oma jüngritele, et ta peab minema Jeruusalemma ja palju kannatama vanemate ja ülempreestrite ja kirjatundjate poolt, ja et ta tapetakse ja kolmandal päeval äratatakse üle. Siis Peetrus võttis tema isepäini, hakkas teda noomima, ütles, Jumal hoidku, Issand, ärgu seda sulle sündigu. Aga ta pöördus ja ütles Peetrusele, tagane minust, Saatan, sa oled mulle pahanduseks, sest sa ei mõtle sellele, mis on Jumala, vaid on, mis on inimeste meelt mööda. Jeesus Kristus oma Galilea töö järele tegi ühe retke põhja poole. Nimelt Siidoni ja Tüüruse radadele ja siis ta tuli Galilea järve idakaldale, viibis seal kreeklastega asustatud aladel, mida nimetatakse Dekapoliseks ja kümnelinnamaaks. Ja siis siirdus ta Kaisarea Filippi, mis on Galilea järve põhjapoolses, Galilea järves põhjapool. Sellel rännakul Jeesus esitab jüngritele ühe väga omapärase küsimuse. Ta küsib nendel, mis siis inimesed minust räägivad ja minust arvavad? Kes ma siis õite olen nende meelest? Jüngrid muidugi räägivad tal inimeste arvamuste. Ja siis korraga Jeesus esitab neile otsese küsimuse. Aga teie, mis te arvate, kes ma olen? Teised vaikivad, aga Peetrus, kui kõige vapram astub esile, ütleb, sina oled Kristus, elava Jumala poeg. See oli tema sisemine veendumus, milleni ta oli jõudnud Jeesusega koos käies ja ta ütles selle julgesti. Peale selle, kui jüngrid olid jõudnud Jeesuse suhtes selgusele, kes ta tõeliselt on, hakkab Jeesus korraga neile ootamatult rääkima asjast, mis neil oli täielik üllatus. See oli nende elu kaunis muusikas, nagu üks väga tugev dissonants, mis korraga hakkas kõlama. Jeesus hakkab rääkima oma kannatusest ja surmast. Tehes seda väga julgesti ja kindlasti. See on niivõrd hämmastav ja uudne, et Peetrus lihtsalt ei suuda nüüd ka vaikida, vaid ta ütleb Jeesusele, ära Issand seda räägi, hoidku Jumal selle ees. Ja siis saab ta veel hämmastavama vastuse, tagane minust, Saatan. Ta ei mõtle nüüd praegu jumalikult, vaid mõtle puht inimlikult. Sellest ajast peale hakkab Jeesus korduvalt jüngritele rääkima oma tulevaste kannatuste. Näiteks Markuse evangeeliumis ta kõneleb sellest, kolmel korral meie kõik need kohad loeme ka kõigepealt Markus evangeeliumi 8. peatükk 31. ja 32. salm. Ja ta hakkas neid õpetama. Inimese poeg peab palju kannatama ja hüljatama vanemate ülempreestrite poolt nii tapetama ja kolme päeva pärast üles tõusma. Ja ta rääkis seda üsna avalikult. Ja Peetus võttis ta ise päinis ja hakkas teda noomima. Aga tema pöördus, vaatas oma jüngritele, ütles, sõitles Peetus ning ütles, Saatane minust saatan, sest ta ei mõtle seda, mis on Jumala, vaid mis on inimeste kohane. Teist korda ütleb ta seda Markus 9:30-31:2. Ja nad läksid sealt ära ja rändasid läbi Galilea. Ja ta ei tahtnud, et keegi saaks teada seda. Sest ta õpetas oma jüngreid ja ütles neile, inimese poeg antakse inimeste kätte ja nad tapavad tema ja kui ta on tapetud, tõuseb ta kolmandal päeval üles. Aga nemad ei saanud aru sellest sõnast ja kartsid temalt küsida. Kolmandat korda Markuse 10:32-33. Aga nad olid teel minemas Jeruusalemma ja Jeesus käis nende ees. Ja nemad kokkusid, aga järelkäijad kartsid. Ja ta võttis jälle need 12 enese juurde ja hakkas neile rääkima, mis temale peab sündima. Vaata, meie läheme üles Jeruusalemma. Ja inimese poega antakse ülempreestrite ja kirjatundjate kätte. Ja nad mõistavad ta surma ja annavad ta paganate kätte. Ja need pilkavad teda ja sülitavad ta peale. Ja peksavad teda rooskadega ja tapavad tema ja kolme päeva pärast tõuseb ta üles. Seega siis oli nüüd jüngrite peres korraga selline tume varjutatud õhkond tekkinud. Ja nii nagu meie sellest kolmandas korras kuulsime, et kui Jeesus läheb oma saatjaskonnaga julgesti Jeruusalema poole, siis lihtsalt järelkäijad värisevad. Nad vaatavad, et Jeesus läheb erakordse niisuguse otsustavusega Jeruusalema poole oma kannatusele vastu, aga neid täida tumehirm, valdab mingisugune tumeaindus, et midagi kohutavat on tulemas, ja sellepärast nad lihtsalt värisevad tema järelkäijas. Kust võttis siis Jeesus sellise teaduse, et ta peab surema? Muidugi vanas testamendis on selle kohta olemas profeti kuulutusi, aga suhteliselt võrreldes üldse messia kuulutustega on neid vähe. Näiteks profet Jesaja, kelle juures me leiame väga palju kauneid profeti kuulutusi tuleva messia ja messia riigi kohta, kes näeb messiat kui ühte erilist rahuvürsti, kelle valitsuse all kogu maailm ja loodus muutub, ei räägi siiski ta kannatusest ennem, kui raamatu lõpus 53. peatükis, kus korraga terve peatük käsitleb kannatava Jumala sulase pilti. Seda võisid juudid ka tõlgendada, kui mitte messia kohta käivad peatükki ja tavaliselt nad nii seda mõistidki, et seal räägitakse ühest erilisest Jumala sulasest, aga mitte iialgi võimsast messiast. Kuid siiski terves vana testamendis on kas otseselt või kaudselt tuleva messia kannatuste juttu. Näiteks juba nii varases perioodis, nagu seda on esimese inimpaari keskel, ütleb Jumal korraga neile ootamatult ja ma tõstan viha vaenu sinu ja naise vahele, sinu seemne ja naise seemne vahele. Ja see purustab sinu pea, aga sina võtad temal handa salvata. See öeldi nimelt Maone, kes oli inimesi eksitanud kõrvale Jumalast. Ja seal oli siis juba öeldud, et tuleb selline hetk, ους μάτου σάλβα κέλεγι πάντα και σωνάισε σύντινου. Σε όλοι εσείς έτσι με νεβίσκε του νεβασελε μέσια λέτε μαχάνα του στελε. Έτσι τις έλγες τι, να έφ, του νεβασε μέσια κάνα του τι λαούλη σάβετ. Κουνόεμε σε μαγάχε κμνετές λαούλου, τις λίχταν τέμμας του με, νίβερ τέλγελ και τε τάιλθελ, ον θέλες νάχτουτ Χριστούς εκάνναστουσι, έτσι αγνήσου που νεμούλιε, νάχου τα ολεξίσε όνου τρίστιαν, για θέλε λαούλου Κύριους τάνους. Όμεστη κοίτα Κύριους τα στούχα αυτάς, τα τένε Χριστούς εκάνναστουσι, θέλε λαούλου. Για σε αγνήσου που σε τε τάιλιτ, νάχου, μην ουκάτε οι όλα των νεματλαπιούρις τάνους. Σεις, νεμάτ, μην ουρίεται παράς ήταν βατλίσκου, για τα βατμίνου ρίτε και αμήνου πού επαραστεί τα βατλίσκου. Για νέμα πάντου τα βατθέα, για θέου τα βατμίν, για λάχα βατμίνου στμού, τα ενίατάσι. Για θέλον καθνή τσενάτ, μουιούμαλ, μουιούμαλ, μίξα μίνου ολέτ μάχα γέτνους, μη τα Ιησούς Χριστίν όλες λαούσους. Φίγα όλοι βανάς τεσταμέντης, Ιουθα ύστατε τάιλσεϊτ πίλτε Χριστούς εκάνναστουστες. Ερήτη σέλγεστη να έρθετα Ιεσάια ομαδί εκ μνεκόλματας πιάτικης ούσταθείς ύκλωτικά σέλε εκάνναστουσε πούχιους εν ημέρτα θεόν ημέρ ετα σούρετ ειν ημέρ σε πάραστ ετ τέμα εκάνναστουσε λέπι ειν ημέρ σε τσάξι τόντσαξ. Τις κόλμαντα πρόφετοι ούρες λέγαμε κάθε βίσκε σε λεκόφτα. Για σε ονήμελ πρόφετ Σακαρία. Τε μαράμα τους ον μίτνες κόφας θέλησε βίσκε, να εσεκνίζουν κουνε. Τις μα ύπλεσιν νέιλε, κουί σε θέγε σύλμησία ον. Τις άνκε μούλε μου φάλκ, αγα κουί μίτνε, τις λάσκε όλα. Για να τράχησιτ μου φάλκα, κόγκυμεν τρέπες έκλειτ. Για Ιεχώβα ύπλες μούλε, βίσκατε πότους τεφάλε. Σε σούρε παρανεγίντ, μίσκανατ μην το λιθίνανουτ. Για μα βρίψινετ κόγκυμεν τρέπες έκλειτ, για βίσκασιν πότους τεφάλε, Ιεχώβα χωέα. Σύνον γιουπαδάκα θέλγεστη γιούνταρα άνμινε, κόλμε κυμνε τρέπες έκλειτ, νάχτουτ, για είσαι και σε πότι σε παππούν τον μάινι του μισ νεντεκόμε κοινότες έκτες όστετσι μιλετής Ιούτα, Ιούτα στον αμήλε είστες βίσκας τέμπλη πορανταλε. Και τα σύστρε ψακαρία, τις να τβάρτα βαρτσέλελε και λε να τλάτη πίστη. Για κάρτα βαρτέμα παράς, να κουκάβαστα ξάιν τα λάψε παράς. Για έτασι, για που είτε μαλ πίσιτταξε, μη σράβας νέτσου ρίνασον, τις τα βάστα, μη λέει μούλε μου σύπρατε κόια. Νέτον νύτ ούτσετες βίχετ Χριστούς εκάρναστους τελεβάνας τέσταμεντης. Αγα, πιάλες έλε, όνιου τέρβε βάνα τέσταμεντ, όμα συμπόλικακά, να του εξ μέστου γενε δουλεύατε Χριστούσε κανατούστε. Για νέοι κόπτη μις καούτσελ τράκευα Χριστούσε κανατούστε, ον βάνας τέσταμεντης δέκα φάλλου. Μη μέταμε ούσου εις αάφραμι έλουστ. Τάλλε ούγελ πάβαν τέχασε ούταμαν του ύλεστάνε, ομα άινους πόεκ τρότουσε πόεκ ίσα όφερτατα γιουμάλαλε μόρια μέλ. Άπραν τα ειδάφτε λουλεστάντε, κουίκι γιουμάλ ειλάσε ταλμίτεμα πόεκα σούρματα, βαϊ τέλε άσεμελε εσίκ σούρματάξε, όμεστικι άπραν όνομα πόεα όφριξι πατούνου, σάντε μα άνουτ, όρκουκι ομάιντε τρότουσε πόεα. Και σε σάμα μούρια μέκη, kus Aabram tõi oma poja ohvriks, sai Jerusalema templi mäe, kuhu Saalomon lastis templi ehitada just sellele paigale, kus Aabram Iisaki ohverdas. Siis see kõik on üks sümboolne kõne sellest, et Jumal ka oma ainsa poja annab inimkonna heaks kogu ohvriks. Ja ühtlasi ka sellest templist, mis siis sellele paigale püstitati. Kui võtame näiteks Iisraeli lahkumine Egiptusest. Just sellel saatuslikul ööl, kui Egiptuse kodudes oli suur leim, kui nende esimesed pojad surid, siis Iisraeli rahvas oli välja minemiseks valmis. Ja nendele oli tehtud eelmisel päeval niisugune korraldus. Tuleb võtta täiesti terve veatu tall. See tuleb tappa. Talle verega tuleb kõikide uste piikjalad ja pealispuud punaseks värvida. Siis peavad nad kõik sellest tallest oma kojas olles osa saama. See tall tuleb tulel küpsetada. Seda tuleb süüa mõrude rohtudega ja tuleb süüa koos hapnemata leivaga. Need, kes söövad seda talle, peavad ise olema ära mineku valmis. Neil peavad olema täielikult reisiriided seljas, kingad jalas, kepid käes. Valmis minekuks igal hetkel, kui käsk antakse. Ja peavad siis selle talle sööma täielikult ära, mitte midagi ei tohi järele jätta. Selline talle söömine kujunebki Iisraelis ka tulevastel aegadel üheks kõige tähtsamaks pühaks. Nimelt, aasta kõige esimesel kuul, see on heebrea keeles Niisan, Niisani kuul. Meie kalendri järgi oleks ta nii märtsi aprilli vahepaigas. Iisraelis on kuukalender, mitte päiksekalender nagu meil. Ja see oli siis aasta esimene kuu, selle kuu 14. päeval. See on siis just meie kiutada üles tõusmise pühade ajal, tuli tappa Baasatal ja tuli samuti siis ka tulevaste põlvede ajal süüa selliselt teda küpsetatult hapnemata leivaga ja mõrude rohtudega. Selle järele tuli siis 7 päeva süüa hapnemata leiva. Ja neid nimetati Paasa pühadeks. See oli sümboolne toiming, mis kogu aeg vihjas, et kunagi on tulemas Jumala poolt tall, kes siis tapetakse kogu maailma eest. Ja kellest peavad osa saama kõik inimesed, kui nad tahavad õndseks saada. Ja huvitav just, et me Issand Jeesus Kristus tapeti Paasa pühade ajal. Isegi kui ei tahtnud seda tema vihased vaenlased ja ütlesid, et mitte Paasa pühade ajal, sest siis on Jerusalemas liiga palju rahvast. Ja kui me tema kinni võtame ja tapame, siis võib rahvas minna mässama tema pärast. Ja nii korduvalt tema vaenlased ütles mitte Paasa pühade ajal, vaid mõnel teisel vaiksemal ajal. Ja ometigi läks nii, et Jeesus pidi surema Paasa pühade ajal, just siis, kui Paasa tal tapeti. See on siis juba iidsest ajast üks jumalik tähendus tuleva Kristuse kannatuse kohta. Või võtame näiteks kogu see ohvriteenistus, mida Jerusalema templis toimetati põlvest põlve. See kõik sümboliseeris ohvrit mis korpiliininguna eest puudama. Näiteks öeldakse seal patuofri kohta, kui keegi oli patustanud, siis ta pidi tooma preestri kätte patuofri. See pidi olema siis üks sikk või lamba tall. Selle kohta on öeldud, et see on väga püha. Kõik, mis selle liha külge puutub, saab pühaks. Siis oli veel Iisraeli pühade hulgas üks eriline püha, mida nimetati suureks äralepitamispäevaks. See toimus igal aastal 7. kuu 10. päeval. Sel puhul toimus üks väga omapärane ohvri tseremoonia. Nimelt ülempreestri kätte toodi kaks sikku. Üks sikk ohverdati ja selle sikku verega läks ülempreester templi kõige pühamasse paika, kus asus seaduse laegas. Mitte iialgi teisel ajal ei tohtinud keegi sinna minna. Ainult üks kord aastas suurel äralepitamise päeval võis sinna minna ülempreester sikku verega ja siis ta ära lepitamise kaane piserdas selle verega ja samuti riputas seda selle seadusel aega ette. See oli kõige püham paik. Siis teine sikk võeti siis preestrite vahele ja ülempreester pani oma käed tema peale ja kõik Iisraeli patud tunnistas ta selle sikku peale. See sikk viidi ära tühja kõrbe ja kõrbes lasti tema vabaks. Sellega siis tema patudega koos lasti vabaks, olles Iisraeli patud viinud ära kaugele kõrbe. Ka see suur äralepitamispäev oli sümbol sellest, et kunagi tuleb suur äralepitamispäev, kogu maailma pattude lepitamise päev. Ja sellised Vana Testamendi sümbolid kogu aeg ka meie õnnistegijale Jeesusele Kristusele rääkisid sellest, et tema on see tall. Peale selle tema eluga seoses olevad sündmused vihjasid sellele, et tal tuleb seda ülesannet täita. Näiteks juba tema nimi ise, Jeesus. Kui ta vanematele öeldi, te peate talle nimeks panema Jeesus, siis lisati juurde, sest tema päästab oma rahva nende pattudest. Jeesus, heebreakeeles Yeshua, tähendab päästja. Nii et ta kandis juba seda nime, et tema on päästja. Siis see profetlik kujusel templis, vana Simon, kui ta võttis Jeesus oma kättele, selle 8-päevase pisikese Jeesuse, siis ta palju head kuultas tema kohta, aga muu seas ta ütles ka tema emale Maarjal ühe väga raske asja. Ta ütles nõnda, vaata, see sinane on seatud langemiseks ja tõusmiseks paljudele Iisraeli ja tähiseks, mille vastu räägitakse. End sinu omasti ingestab mõõk läbi tungima, et saaksid avalikuks paljude südamete mõtlemise. Ka Maarja pidas kõik need sõnad meeles. Tal oli rõõm oma suure poja pärast. Pärastises elus, aga siiski mingisugune vari oli tema südames, mis tema rõõmu rikkus. Ka see sõna oli kogu aeg on meeles, sinu südames peab ka mõõk läbi tungima. Ja ta mõistis seda täielikult siis, kui ta oli oma suure poja risti all ja pidi kõike pealt vaatama. Risti Johannes, nähes esmakordselt Jeesust üldse oma elust, Näette ta tulevat üle Jordani lakendikku, sinna paikka, kus ta päästi ristis. Ja esimene hüüatus, mis tema suust tuleb Jeesuse kohta, vaata, see on Jumala talg, kes maailma patu ära kannab. Teisel päeval näeb ta taas Jeesuse tulevat ja hüüab jälle, vaata, see on Jumala talg. Muide, võib-olla paljud olete näinud seda suurepärast maali, mille kuulus vene kunstnik Ivanov on maalinud. Vaata, see on Jumala talg, Kristuse ilmumine rahvale. See on üks erakordselt kaunis maal, mis kujutab seda silmapilku, kui Jeesus tuleb üle Jordani lagendiku inimeste juurde, kes on parasti Riste Johannese ümber. Siis edasi, kui Jeesus viibib oma elu ühel kõige ülevamal hetkel, muutmise mäel. Seal on kolm tema jüngrit ka tunnistajad. Siis tulevad tema juurde vana aja suured usumehed, Mooses ja Eelia. Millest nad räägivad? Nad räägivad Kristuse kannatustest, ristisurmast, lunastuse tööst, mis tal peatselt tuleb Jeruusalemast teostada. Just selles kannatuse kõneluses hakkab Jeesus erakordselt pärama ja ta muutub nii kauniks, et kunagi pole jüngrid veel teda nii kaunina näinud kui sellel hetkel. Seega siis kannatus oli Jeesus elus midagi erakordset, millele vastu minnes ta tundis, et see ongi tema elu kõige suurem ülesanne, mis tal tuleb maa peal täita. Nüüd aga meie küsime siis, kes olid need inimesed, kes olid selleks valmis, et Kristust piinata ja tappa? Sest meile tundub, et ta on niivõrd püha isik, et ükski ei julgeks teda puudutada. Ja teiselt poolt on ta niivõrd hea, et iialgi ei peaks nagu mõttesse tulema, et seda isikut tuleb hävitada. Ja siiski, neid inimesi leidus. Ja neid leidus üsna varsti tema tegevuse alguses, kes olid valmis teda hävitama. Kristus üsna varsti koges, et tal siin maa peal ei ole mitte inimeste poolt palju head oodata. Pisut on neid ja ajutiselt on neid, kes temale hoosianna laulavad, aga veel rohkem on neid, kes on valmis teda hävitama. Esimene kurb kogemus oli temal oma kodulinnast, Nazaretist, kus teda ju hästi tundi. Ja kui ta oma esimese kõne, nii-öelda programmkõne pidas Nazareti sünagoogis, siis selle kõne lõpptulemus oli selline, kuigi alguses vaadati tema peale kui ühe armsa isiku peale imetleti tema sõnu, siis ometigi lõppes see koosolek sellega, et inimesed haarasid ta kinni ja viisid ta ühele väga järsule mäerünkale ja lihtsalt tahtsid tema alla tõugata. Kui see ei olnud muidugi võimalik, sest see ei olnud veel tema tund ja ta läks nende keskelt läbi. Aga see esimene elamus talle juba ütles, et inimesi ei saa kuigi võrd usaldada. Nende imetlus võib üsna varsti muutuda kõige ägedamaks pihkamiseks ja nende hoosianna hüüded võivad varsti kaikuda kui ristilöömise hüüded. Jeesus pidi ka väga suure pettumuse läbi elama oma perekonnas. Tema vendade kohta on öeldud, et nemad ei uskunud temasse. Ja tema ema ja õed Kolit, oma venna ja pojaparas viihtivät hamureissa. Nendän on niisugune tunne, että sä lähet liiale. Sä saat mielestä tarana, kun on öeldut Markkusessa. Ja nad olid valmis teda mõnikord keelama. Ja isegi ükskord otsustasid, meie läheme ja tuume ära koju. Ja nii juhtus ühes koosolekus, kus Jeesus parajasti kõneles ja tervendas haigeid. Korraga tuuakse talle sõnum, sinu ema ja sinu õed ootavad sind väljas. Jeesusel oli pikemata selge, et nad tahavad nüüd minu koju viia. Te mõistate seda emalik armastus, mis lihtsalt ei suutnud taluda seda, et ta inimeste pärast ennast ära kurnab ja võib-olla meelest ära saab. Ta tahtis ta koju viia. Ja siis ütleb Jeesus, kes on lõpuks minu ema ja vennad ja õed? Eks need, kes minu sõna kuulavad? Nõnda ei olnud temal ka oma kodu poolt palju toetust oodata. Oli silmapilke, kus lihtsalt rahvas talus, mine ära meie radadelt. Üks selline silmapilk oli teisel pool, idapool Galilea järve, nõnda nimelt Gerasa ja Kadara rahvamaal, kus Jeesus tervendas ühe kurjast vaimust varvatud inimese. Ja peale selle tulid inimesed tema juurde, ütlesid, palume sind, mine ära meie radadel. Me ei taha sind siia. Ühes Samaaria linnas, kuhu Jeesus tahtis minna õhtutunnil ööbima, saadeti talle sõna vastu, ära meie linna tule, me ei taha sind. Ja kõige halvem oli see, et rahva juhtkond oli üldiselt meelestatud tema vastu ja seda juba üsna tema tegevuse algusest peale. Esimene pahameele põhjus, mis vallandus Jerusalema templis, oli siis, kui Jeesus läks oma isakoda puhastama igasugusest kaubitsemisest ja loomade isast ja rahade kõlinas. Ja kui Jeesus selle oli teostanud, ütles, minu isa koda peab olema püha koda, aga mitte kauba koda, siis muidugi tema templi ülemad ja Jerusalemma juhtiv seisus kõik said vihaseks tema peale, kuigi nad ei julgenud esimest korda teda keelama minna. Hiljem aga Jeesuse tegevuses, tema sõnades ja tema käitumises oli palju sellist, mis lihtsalt neid vihastas. Kui meie kujutame ette, et selles maailmas inimene, kes on suurepärase käitumisega õiglane ja pealegi armas, võiks suurepäraselt kõigiga läbi saada, siis me küll eksime. See ei ole mitte iialgi võimalik. Seda ei saavutanud ka Jeesus, et ta oleks kõigile meeldinud ja kõikidega läbi saanud. Vaid vastupidi, ta paljude meelest oli kõige vihastavam ja põlastusväärsem isik. Näiteks ta ei pidanud midagi. Seda väga ranget sabati käsku, mis tolla ajal variseride poolt rahvale erakordselt rangeks tehti ja sabati kohta oli ju tohutu palju määrusi, mis tol päeval ei tohi teha. Ja paistis, et Jeesus oma tegevusega lihtsalt ignoreerib seda sabati käsku. Ta teeb aga korduvalt inimesi terveks just sabati päeval. Ja selle pärast iga kord tõusis suur pahandus. Nüüd esta tiigi ääres saab üks vilets inimene terveks ja võtab oma voodi selga ja läheb sabati päeval kõndima. se on kohuttav kuriteku. Ja peale selle said rahvaülemad nii vihaseks, et nad olid valmis seda otse kohe tapma selle sama teo pärast. Sünagoogides, kus Jeesus kõneleb ja kus ta ka kasutab seda võimalust, et rääkida inimestele Jumala sõna, on ikka haigeid ja viletsaid. Ja seal vahivad sünagoogi ülemad, näis, kas ta teeb terveks. Täna on sabat. Ja Jeesus teeb just kiuste terveks inimese. Jällegi uus pahameel, uus vihkamise laine. Jeesus läheb sabati päeval oma jüngritega läbi vilja. Jüngrid, olles näljased, võtavad korraga vilja päid, õrvad neid ja hakkavad vilja sööma. Uus pahandus. Mitte sellepärast, et võõrast vilja võeti, sellest on midagi, see oli lubatud. Aga see oli ju vilja pekstine hingamispäeval, nii sama kui võtta see pint või koot kätte hakka vilja peksma. Jälle uus jäme rikkumine. Ja selliseid rikkumisi oli korduvalt. Ja sellest tingituna kogu aeg Jeesuse ümber kujunes ikkagi selline suur vihkamise õhkkond, kus üks asi teisele lisandus ja sellele lisandusid veel Jeesuse väga julged sõnavõtud. Ta oli sirgjooneline, ta ei lipitsenud, ta rääkis julgelt tõde. Ta ütles, minu isa teeb tänini tööd ja mina teen tööd ja sellepärast ma ka hingamispäeval teen tööd. Sest minu isa töötab kogu aeg. No see oli enne kuulmatu jutt. Juba nüüd ennast oma isaga sarnaseks teha, Jumale sarnaseks teha ja panna Jumal ka hingamispäeval töötama, see oli muidugi kuulmatu lugu. Ja nii edasi. Mitu korda inimesed juba haarasid kive, et teda surnuks visata, eriti seda juhtus just pealinnast Jeruusalemmas. Kuid iga kord Jeesus läks nende keskelt läbi ja kadus lihtsalt vaikselt. Kuid siiski ta muutus sellest ajast peale, kui juba nii avalikult hakati teda ähvardama üsna ettevaatlikuks. Jeruusalemmas ta ei liigu enam mitte nii avalikult ja julgesti, vaid tuleb sinna vaikselt, nii et keegi ei tea, aga siis, kui on paras silmapilt käes, ta astub üles templis ja kõneleb julgesti. See oli tema omapärane taktika. Ta teadis, mis teda ootab, aga ta ei jooksnud mitte meelega enne aegu ädaohtu, vaid oli väga ettevaatlik. Mõningateks aegadeks ta tõmbus üldse tagasi Jeruusalemmast ja teistest avalikudest kohtadest ja läks väiksetesse kõrvalistesse paikadesse. Inimeste keskel olles oli ta väga ettevaatlik, ta ei usaldanud mitte neid kergesti. Aga kui oli vaja tõesõna ütelda, siis ütles ta seda julgesti ja sellel sõnal oli meelevald. Kord lehtmajade pühal saadavad juba ülemad oma sulased välja, võtke nüüd Jeesus kinni. Ta oli sinna vaikselt tulnud, inimesed ka küsisid, et ei tea, kas ta tuleb nendeks pühadeks ja korraga ta oli seal ja õpetas. Ülemad saadavad oma sulaseid teda kinni võtma. Sulased tulevad tükki aja pärast tagasi tühjade kätega. Nad küsivad, miks te siis teda ei toonud. Ja sulased ütlevad, ükski inimene pole iialgi nii rääkinud, kui tema rääkis. Lihtsalt nad olid haaratud tema kõnest ja tema erilisest jumalikust jõust ja nad ei suutnud midagi teha. Ülemkohus, Süneedrium, istus juba mitu korda koos ja arutas, mis tuleb Jeesusega teha. Ta oli tolle aja kõige tülikam isik Palestiinas, kelle pärast oli kõik mured, mis selle inimesega peab tegema. Muidu variseride partei ja Herodese partei olid oma vahel ägedas riius. Variserid olid suured rahvuslased, nad Rooma võimu ja sellega seoses olevaid isikuid vihkasid. Herodese partei toetas jälle tugevasti Rooma võimu ja selle ametnike. Aga kui oli vaja Jeesuse vastu sõna võtta, siis need kaks viha vaenlast parteid mõlemad ühinesid ja olid mõlemad Jeesuse vastu. Siiski Süneedriumis oli mehi, kes Jeesust kaitsesid. Üks selline oli Nikodeemus, kes oli kunagi vargsti tulnud öösi Jeesuse juurde. Kui kord jälle ülemkohus koos istus ja arutas seda küsimust, mis Jeesusega tuleb teha, siis Nikodeemus ütles, aga kuidas siis nii? Te ei ole üldse teda üle kuulanud ega küsinud tema käest. Ja üldse, mis tema siis lõpuks on teinud? Kas siis tagaselja võib kedagi surma mõista, kui üldse ei tea, mida see inimene on teinud? Siis ei osanud tema kaaslased kohtunikud ka midagi muud ütelda, võtlesid ainult, et kas sina oled ka Galileas? Galileas pole kunagi ühtegi profetit tõusnud. Mitte midagi muud süüdistus neil siis sel momentil ei olnud Jeesuse kohta tuuga ainult, et Galileast ei või profet tõusta. Tegelikult me teame, et Jeesus ei olnudki Galileast, vaid ta oli Betlemast sündinud, ainult Galileas üles kasvanud. Kui olukord läks juba nii kriitiliseks, et nüüd enam ei võinud kannatada lihtsalt teda, siis ühel päeval ülempreester Kaifas tõuseb üles täis erilist niisugust sisemist väge ja ütleb, teie ei tea midagi. Nagu eriline vägi teda sellel tunnil haarab, ta on ka ülempreestri seisudes ja siis ta nagu profeti viisil kuulutab, ütleb, üks inimene peab surema rahva ees. Muidu läheb terve rahvas hukka. Ja sellega tema muidugi mõtleb seda omamoodi, et Jeesuse kõrvaldamisega kogu rahvas on päästetud, aga Jumal mõtles seda teisiti, et Jeesuse surmaga kogu rahvas, kogu inimkond pidi saama lunastuse. Seega ka see Kaifase profetlik kuulutus oli nagu jumaliku nõu teada andmine, kuigi tema ise värises selle otsuse juures, olles täis viha ja vihkamist Jeesuse vastu. Seega siis oli otsustatud, et Jeesus peab surema. Ja see oli ka jumalikus plaanis, et ta peab surema. Erilise tõuke andis veel Jeesuse surmaotsuse kiiremaks täide viimiseks erakordne sündmus ja see oli nimelt Jeesuse kõige parema sõbra Laasaruse üles äratamine. See toimus üsna paasapühade eel. Jeesus äratas Laasaruse surnust üles ja peale selle, kui ülem kohtule teatati, et surnu on ka üles tõusnud ja nüüd rahvas usub enam veel Jeesusesse, siis tegid nad kiire otsuse, et nüüd enam ei saa oodata. Nüüd peab kiiresti Jeesuse kõrvaldama, sest muidu terve rahvas läheb kõik tema järele. Meie muidugi mõistame, et selle surmaotsuse taga seisis kogu aeg see kartus oma isikliku au ja oma isikliku ülevõimu prestiiži pärast. Rahvas läheb Kristuse järele ja hjärtat mig kurvade. Ja se hirmet mig tõugatakse kui rahvajuhte kurvale, ja et nende mõju rahvale täielikult kao, oligi peamine põhjus, miks nad Jeesuse surma mõistid. Nüüd oli aga kogu aeg siiski üks raske küsimus sellega seoses, mida nad kaua ei suutnud lahendada. Nimel, kuidas Jeesust kõrvaldada vaikselt, ilma et rahva hulgas tekiks tema pärast suur paanikat ja märtsu. Ja sellepärast nad tegid otsuseks, et mitte paasa pühade ajal seda teha, sest siis on Jeruusalemmas tohutult rahvast koos ja nad kujutasid ette, et rahvas tema pärast hakkab märtsama. Nii nagu omal ajal kartis seda ka kuningas Herodes, ristija Johannese suhtes. Nüüd aga tuli üks uus tegelane. Vaikselt töötunnil hiilis tema meeda kõrval tänavaid ülempreestri juurde ja oli ärevuses. Ja siis ta sõhinal ütles, mina toimetan Jeesuse teie kätte, kui te mulle selle eest midagi maksaksite. Ja see oli nüüd Jeesuse oma kaaskonnast Juudas. Ta oli võibolla kaua seda mõtet haudunud, oli sisemised võitlused läbi elanud ja üks eriline jõud oli teda haaranud. Piibel ütleb, et kurat oli tema südame täitnud ja siis ta läks ja teatas neile. Neid valdas rõõm. Nad lubasid talle otse kohe maksta 30 hõbeseeklit ja Juudas oli valmis teda valutult ja vaikselt kätte toimetama ilma, et sellest tuleks mingisugust lärmi ja rahutust. Nii siis oli see viimane lüli Jeesuse hukkamiseks leitud, mida kaua oli otsitud. See oli nüüd ka olemas ja nüüd võisid nad siis oma tegu hakata teostama. Kuid sellest muidugi räägime kunagi hiljem. Täna oleme siis jõudnud kannatuse eelõhtule. Meie nüüd tahaksime kummatuda palvele.